Ixon getorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hotxan magazinea hasiko dugu hemen txebertan. Txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez, edo interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrian estrimina martxan esan bezala. Ongi etorri entzule guzti-guztiei. Bueno, 2022 urteko abuztuak lau dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan Donostiaren inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Eta horretarako, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu berehala. Musikari dagokienez gaurkoan Jesus Guridiren El Caserío izango dugu. Eta irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala iritsiko da. Beraz, horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Se ha enfadado con razón. He sabido que tuvimos
esta vida, qué dolor.
No te burles, Dios grande, piensa en eso como yo.
Oh.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-8-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere harremanetarako gure web horrian topatuko dituzu, txantxakun.eus da web horri hori, eta bertan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan, munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Streaminga martxan esan bezala txantxakun.eus web horretikan horrela munduko dozen puntutik entzun dezakezu gure emisioa, bestela irratibidez Donostia osoan edo inguruko herriaren batean egonda 107.bfm-ean topatuko duzu. Hortxe dago txantxakun irratiaren lehenengo kanala eta bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat. Beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera.
Oh.
bigarren kanala oraindik ez dugu martxan, komponenteren bat edo beste falta zaigu topatzea, eta abuztun badirudi guzti hori zaildu egiten dela. Ea, laizter, jartzelik badugun, bigarren kanal hori, oraingoz lehenengo kanalarekin bakarrik jarraituko dugu, eta hasiko dugu ja eguerdiko ahotsa magazina Jesus Guridiren musikarekin elkaserio gaurkoan, eta hasteko eguraldia eta trafikoa. Lainoak dauzkagu Donostian eta temperaturak pixkate peldu dira iparraizea jota, 25 graduren bueltan da gabiltza. Bestalde, trafikoari dagokienez Irunen matxura izan du batek AP8an Bilborako bidean, Lezon istripua, atzetik jodi auto batek beste bati GI-636 errepidean Irunerako norabidean. Eta Beraztegin matxura auto batek A15an Iruñarako norabidean. Bestalde beste matxura bat Usurbilen AP8an Irunerako bidean eta autoilarak daude Iruneko Biriatuko ordainlekuan AP8an Bilborako bidean. Gainera Eskoriatzan GI-627 errepidean lanean ari dira. Lodosako jaiak ospatzen ari dira egunotan eta astelen iluntzean ohiko entzierroa egin zuten zeinetan bi pertsona adarkatu zituzten. Horietako bat, lehenengo adarkatua, 20 urteko Donostiako gazte bada eta bi adarkadarekin eraman zuten Lizarrako ospitalera, bat ezkerreko hankan eta bestea eskuineko iztondoan. Zezenak plazaren aurreko kalean ikusi zuen gaztea, baita buelta eman eta kolpatu ere gazteak aurrera jarraitzea lortu zuen, baina erristatu egin zen. Eta Zezenak bete-betean harrapatu zuen orduan. Bideo batean interneten ikusi daiteke guzti hori. Animalia 21 segundoz tematu zen gaztearekin, entzierroan parte hartzen ari ziren beste hainbat gaztek, distraitzea lortu zuten arte. Bigarren adarkatua Mikel Ventosa Venturita banderilleroa izan zen, Zezen plazan bertan, hankan 20 zentimetroko adarkada batekin eraman zuten ospitalera.
me viste mi padecer, tú que sabías lo que la quise, la acción bendice que voy a hacer. Sol, si vi a tu regazo, Anna Mari si acogerá, porque es la imagen de la hada buena que tú esperabas y no vendrá.
Eguzki talde ekologistak erabaki du. Erabaki bat gaitzetsi du herritarrei ura aurrezteko eskatzen ari zaien bitartean. Ura agentziak Basozabal golfari urtean 70.000 metro kubiko ur ateratzeko baimena eman dio. Ura agentziak Donostiako Basozabal golfari urtean 70.000 metro kubiko ur ateratzeko baimena eman dio. Gipuzkoako aldizkari ofizialak joan den astean argitaratu zuen bezala, Eguzki talde ekologistak eta antinuklearrak erabaki hau gaitzetsi du, herritarrei ura aurrezteko eskatzen ari zaien bitartean. Baimen horren berri izan genuen egun berean, ekonomia garapeneko sailburu den Arantxa Tapiari entzun genion, ura aurrezteko herritarrok kanila itxi egin behar dugula, hotzak garbitzen ditugunean. Talde ekologistak dio, ineren datuak erabilita Euskal Autonomia Erkidegoko etxeetan uraren bataz besteko kontsumoa eguneko 87 litrokoa dela biztanleko. Eta Basozabaleko golfari baimendu dioten ur kopurua 2000 pertsonek urte osoan kontsumitzen duten adinekoa dela. Eguzkik datu gehiago ematen ditu eta aipatzen du urtean 70.000 metro kubiko ur aurrezteko Donostian erroldatutako 188.102 bizilagunetako bakoitzak bere kontsumoa hortzak garbitzen dituenean 371 litro murriztu beharko lituzkela. Ia litro bat urteko egun bakoitzeko. Eguzkik nabarmendu du erakundeen propaganda berdea edo greenwashinga salatzen jarraituko dutela. Salatzen dute erakundeek herritarrei erantzunkizuna eta ingurumena zaintzeko keinuak eskatzen dietela haiek krisi klimatiko, ekologiko, sozial eta energetikoan sakontzen ari direnean ezartzen dituzten politikekin.
tener hermosa mujer cristiana y humilde como debe ser tan limpia y tan sana como una manzana si es como la
Realeko bazkideek haien anoetako eserlekuak saltzeko aukera izango dute partiduetara joaterik ez dutenean. Anoetako palkoetako eserlekuak ezingo dira prozesu honetan sartu, palkoak osorik lagatu beharko baitira. Klub txuri urdinak adierazi du bazkideak liberatutako eserlekua saltzema da honek sarreraren zenbatekoaren 40% eramango duela. Lagapen bakoitzaren zenbatekoa saltzailearen adinaren araberakoa izango da, hau da, ez da berdina izango, heldua edo infantila bada bazkidea. Eta arerioaren araberakoa, hortaz Real Madrid, Barcelona edo Atletiken aurkako partiduetarako esate baterako zenbatekoa altuagoa izango da. Salmentaren beste portzentai dagokienez, klubak beste 40% jasoko du, eta gainontzeko 20% kudeak eta gastuetara bideratuko da. Realak azpimarratzen du, eserlekua saltzen ez bada, ez dela dirurik sartuko, prozesu hau datorren abuztuaren 21 aurrera, hau da, Futbol Club Barcelonaren aurkako partidutik aurrera hasiko da eta soilik ligako eta kopako partiduetarako balioko du. Europa Ligekoak ez daude barne. Sarrera guzteko Realeko webunetik egin behar da, eta datozen asteetan aplikazio edo APP realzalen funtzionalitatea aktibatuko da. Atal, berean klubari edo senide edo lagun bati lagatzeko aukera izateko. Horretarako bazkideren txartelaren idea eta nanaren azken lau digituak dituen pin zenbakia sartu beharko dira. Behin lagapena eginda, prozesua webunetik eta aplikazio realetik kontsultatzeko aukera egongo da. Realak azpimarratzen du sarrera uzten bada, eta hau saldu egiten bada, bazkideak ez duela partidu horretarako eserlekua berreskuratzeko aukera izango, eta txartel hori saltzen bada, lagunei edo senidei lagatzen ez bezala, ez dela kontuan izango bazkideren asistentzia. Salmenten zenbatekoa berriz, urtarrilaren erdialdean jasoko du bazkideak realzale programaren itxirarekin batera. Thank you. Bamboo Dance School talde donostiarrak 14. postua lortu du Los Angelesen antolatzen den World of Dance Tour lehiaketan. Txapelketa hau 2008an sortu zen Kaliforniako World of Dance taldeak prestatzen du eta bi modalitate ditu, bata bakarkakoa eta bestea taldekakoa. Bamburen kasuan taldekako modalitatean parte hartu dute, 16 gipuzkoarrek osatzen duzuten talde batekin. Donostiarrek 5 minutuko koreografia bat aurkeztu dute, hip-hop, walking house edo crump bezalako teknikak biltzen dituena. Bambuk, 80,87 kalifikazioa lortu du, eta finaletik oso gertu gelditu dira. 10. postuan gelditu direnak 81,03 kalifikazioa lortu baitute. Talde donostiarraren kideak oso pozik agertu dira, guztia eman dutenaren sentsazioarekin eta azpimarratu dute haien bizitzako sentsaziorik onenetariko bat izan dela. Eta emaitza sari handiena dela. Gainera iragarri dute laster haien sare sozialetan haien emanaldiaren bideoa igoko dutela. Datorren asteartean gaueko 10:00 aurrera kursaleko fatxada argiztatzen duten argiak itzaliko dira, Espainiako gobernuak argiaren dekretuan adierazten duen bezala. Donostiako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak azaldu dute, egun arruntetan ordu horretan itzali egingo direla eraikinean ekitaldiak daudenean izan ezik. Adibidez, hilabete honetan antolatu dauden Donostiako musika mamostaldiaren kontzertuetan argiak beranduago itzaliko dira. Orain arte eraikineko fatxadako argiak gaueko 12:00 arte egoten ziren piztuta lanegunetan eta ordubiak arte jaiegunetan. Neguan izan ezik ordubete lehenago itzaltzen zirela, 11:00 eta ordu batetan urren ezurren. Erabaki hau Donostiako udalak joan den asteartean iragarri zuen erabakiarekin badator. Udalak argindarrean aurreikusitakoa baino 1,2 milioi euro gehiago gastatuko du eta 2023ko aurrekontua oraindik handiagoa izango dela azaltu zuten. Hiritarren segurtasuna bermatzeko. Alkateak agerraldi horretan abisatu zuen udal gobernuarentzat garrantzitsuagoa dela kaleak ondo argizatuta egotea, monumentuak ondo argizatuta egotea baino.
Maria
Ekainetik musika misean erakusketa dago ikusgai groseko Norta tabernan, eta hilaren 25 arte ikusi ahalko da. Santi Parra, artista donostiarrarena da erakusketa, eta bere bi zaletasun handienak batu ditu, musika eta pintura. Musika beltzaren zale amorratua da artista, eta horregatik batez ere blues eta soul musikari ezagunak dira erakusketaren protagonistak. Stevie Wonder, Nina Simone, James Brown eta Janis Joplin dira, erretratuetan agertzen diren musikarietako batzuk, eta bakoitzaren azpian musikariaren biografia txiki bat jarri du. Kolore biziko kuadroak dira olio pinturarekin egindakoak. Ikusgai egoteaz gain salgai ere badaude, eta tabernako langilei galdetuta egin daitezke erreserbak. Arte derretan lizentziatua da Parra, eta bere obra Donostiako beste hainbat tabernetan izan du ikusgai bere ibilbidean zehar, besteak beste, Albokan, Izarra Itzen eta Barten. Olioaz gain beste teknika batzuk ere lantzen ditu, esaterako, arkatza eta ikatz ziria. Horrez gain taberna batzuetako logoak ere diseinatu izan ditu.
Thank you. ti me parece bien, pero con la familia llevas las de perder.
Yo me enamoré vieja, gracias por el favor. El juego y la familia bien los domino yo. Gano porque en el juego buenas poleas doy.
Eguzki erakunde ekologista joan den astean salatu zuen Urumea ibaian hondakin ugari agertu zirela berriro ere Mundaiz zubitik gertu. Udalak hondakin horiek guztiak erretiratu berri ditu, eta jakinarazi duen ez tona erdi bat baino gehiago hondakin atera dute ibaitik, zehazki 560 kilo. 10 langilek hartu zuten parte garbiketa operatiboan eta horietako 4 uretan sartuta aritu ziren, asteazkeneko ordu batetatik 4etara. Askotariko hondakinak atera zituzten 4 bizikleta, bizikleta estatiko bat, arropa garbilagailu bat, sofa bat, 3 mikrouin labe, 10 komun ontzi, somier bat, parrilla bat, barbakoa bat eta burdinezko hainbat pieza. Hondakin gehienak FCC enpresaren plantara eraman dituzte, materialaren arabera banatzeko. Komun ontziak aldiz, Aizmendiko plantara eraman dituzte eta sofa San Marcosera. Gogoratu behar da, martxoan ere, eguzkiren beste salaketa baten ostean, udalak 7 tona hondakin baino gehiago atera zituela ibaitik. Orduan ere, denetarik atera zen Urumeatik, mikrobuin labeak, lisatzeko oalak, oholak, gurpildun aulki bat, somierrak komun ontziak, itzalkinak eta kutxa erregistratzaile bat besteak beste.
La tengo junto a mí, bella fue. Anna Mari, por mi gusto la elegí.
Asteazkenean, Igentea kaleko dual eskulturako bi plaka desagertu egin ziren, baina ostegun goizean langile bat plaka berriak jartzen ari zen dagoeneko. Asteazkenean handik pasatu zen batek, baino gehiagok akaso pentsatuko zuen agian eskultura eraso zutela. Frankismoak erailako 400 donostiarren omenezko eskultura baita. Eta plaketan euren izenak agertzen baitira. Iñaki Egaña historialariak esaterako sare sozialetan galdetu zuen ea eraso fasista bat, bihurrekeria bat edo konponketa bat zen.
Oh! peor.
Pues ahora verás. Dice mi padre Chavín que me espabilé, que para que te cases yo te compenso, y que yo soy la esposa que te conviene, y lo demás que dice me da vergüenza.
Vaya un escopetazo más imprevisto, vaya un escopetazo más imprevisto, pero por mí dispara lo que te cuadre.
Si yo no te convengo por cualquier causa, fíjate tú qué cosas das de mi madre, fíjate tú qué cosas das de mi madre.
Y eres bonita,
ay, regular,
y jovencita,
así, así.
No sé de pronto qué contestar.
No seas tonto, dime que sí.
Si me quieres, te querré, y si vienes con buen fin.
Eta aipatutako dual eskulturaren inguruan, langile bat plaka berria jartzen aritu da, ostegun goizean, eta irutxuroko itzaria saldu dionez, berak kendu zituen plakak udalaren aginduz berriak jartzeko. Gipuzkoako Foru Aldundiko mugikortasuneko eta lurralde antolaketako departamentuak adostu du mugi sistemaren tarifei 150%-ko berapena aplikatzea irailaren batetik abenduaren 31-ra. Espainiako gobernuak ekainaren 25-ean onartutako dekretua betez hartuko dute neurria garraio publikoaren erabiltzaileentzako berapenak eta laguntzak ezartzen baititu dekretu horrek. Mugi sistemaren kasuan ohiko obariei gehituko zaie 150%-ko deskontu hori. Horrela orain bidaia batetik 20-ra egiten zituztenei 148%-ko berapena aplikatzen diete. Baina 174%-koa aplikatuko diete irailetik aurrera. 21 eta 50 bidaia artean egiten dituztenen berapena 148%-tik 179%-ra pasatuko da. Eta 51 bidaia baino gehiago egiten dituztene 180%-tik 185%-era.
Hasta los animales de caserío van a saber que estamos de relaciones, van a saber que estamos de relaciones.
Asier Prieto, egia tarra, Donosti aldea bizikletan taldeko txirrindularia da, eta gero eta hobeto ari da lehiatzen. Pasaden asteburuan Iruñerriko itzulian taldeko burua izan zen, Unax Urreta Bizkaiarekin batera. Oraindik ez du podiumera igotzea lortu, baina helburu hori betetzeko buru belarri dabil lanean.
Muchacho, ¿a dónde vas?
Soy yo.
¿Qué quieres? Respondí.
Después no vengo a verte a ti. No, no.
No vienes en son de paz y nada podrás hacer, pues sabes que soy capaz de defender a esa mujer.
Aparta que en mi flor
Amor.
estamos entendiendo.
Ella no te quiere a ti, con decirlo no te ofendo.
Con el tono acaso sí. Sé que yo no he de hacerla dichosa, mas tampoco la haré desgraciada. Nuestra vida será embellecida por el culto de dos añoranzas. Pero sé yo también que Ana Mari tú la quieres porque es mi heredera y mañana la abandonaré.
Xantiste benak aitzakia baserritar eguna egingo dute bihar oi hartzunen goiz eresiak emango dio hasiera egunari goizeko behatzitan. Amarretan produktu ekologikoen azoka izango da Done Esteve plazan. Arrastalo elkartearen eta hemen guk ekoizleen produktuak izango dira azokan. Egun osoan bestelako ekitaldiak ere egingo dira. Dira, idi erakusketa eta sagardo lehiaketa adibidez. Musika hitza entzutean abestiak imaginatzen dituzte batzuek, instrumentuak. Zinema entzuten dutenean aldiz filmak. Eta live eta literatura barkatu entzuten dutenean berriz, liburuak eta hitzak. Hitz asko. Baina zer gertatzen da, hiru disiplina horiek batu eta argazki liburu bat osatzen dutenean, hiru bider lau orain zinema, musika eta literatura argazki liburuan. Horrela deitzen da Gabriela Zendoia Bergaretxek Donostiako San Telmo Museoan aurkeztu duen argazki liburuen bilduma. Bera donostiarra dugu eta erakusketa irekita egongo da datorren urriaren 30 arte. Donostiako musika mabasaldiak ganbera ziklo, musika zikloa eta antzinako musika zikloa aurkeztu zituen atzo San Telmo Museoan. Susana Soto San Telmo Museoko zuzendaria, Patrick Alfaia musika mabasaldiko zuzendaria eta Iñaki Alberdi ganbara musika zikloko akordeonista izan ziren bertan. Ganbera musika zikloa abuztuaren 6-25 bitartean izango da eta antzinako musika zikloa gaurtik abuztuaren 20 bitartean. 10 kontzertuko osatzen dituzte guztira bi zikloak, 5 kontzertu ziklo bakoitzeko. Bi jaialdi baino ez ditu izango Donostiako urtengo pilota feriak eta hiru bikote arituko dira leia. Laso Zabaletak eta Altuna hirugarrena Albizuk jokatuko dute finalerdia eta bikote garaileak Ezkurdia Mari Ezkurrenarekin neurtuko ditu indarrak finalean. Agenda arazoak direla eta murriztu dute aurtengo txapelketa eta abuztuaren 28 eta irailaren 2 jokatuko da. Bueno, bagoazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. bakion hasiko dugu Brian Atchin Trio. Taberne, tabernan gaur gaueko 10etatik aurrera. Beasainen Howdy Bluegrass gaur 8:30 Erauzkin plazan. Deban Loik Maili organo jotzailea eta Karsten Dobers biola jotzailea gaur gaueko 8:00 Santa Maria Elizan. Hemen Donostian antzerkia La Gran Depresión Nuria Roca eta Antonia San Juanen eskutik gaur 8:00 Antzoki Zaharrean. Eibarren Little Miss Sunshine filma eskainiko dute euskaraz gaur gaueko 10:00 Untzaga plazan. Getxon Bertxo Jira Nerea Ibarzabal eta Unai Mendibururekin gaur 9:00 itzul batzetako txosnetatik hasita. Getxen ere, Traveling Brothers eta Talko gaur 10:00 itzul batzetako txosnetan. Azparnen elikagaien, markatu, elgarrekin abesbatzaren kantaldia. Elizan izango da gaur 9:00. Irunen Nunabut, Neri Ari Dantza Konpainiarekin. Gaur, arratsaldeko 8:00 Junkal plazan. Oiartzunen bertso bazkari vegano feminista. Oiana Iguaran, Maialen Lujanbio eta Alaia Martinekin. Gaur, ordu biteretan, Eliza ondoan, bertso saioa. Bertso saioa barkatu 5:00 izango da. Bazkaria ordu biteretan, bertso saioa 5:00, Oiartzunen. Orion, gure zirkua gaur 7:00 Mendibeltz futbol zelaian. Zarautzen Pig and Kiss taldearen kontzertua Arranopola Kultur Elkartearen eskutik gaur 8:00 Musika plazan. Eta agenda kulturala amaitzeko Zarautzen ere Indartsuak Zirko Txasko Konpainiaren eskutik. Villa Manuela frontoian gaur 7:00 aurrera.
se muere. No diré cuál es su nombre, que ella lo diga si quiere. Que ella lo diga si quiere, por una papa del barrio.
Bueno, ba, agenda kulturala osatu dugula, irratsaioaren amaiera aldera iristen ari gara. Amabi terditatik ordubitara egiten dugu eguerdiko hotxan magazinea zuzenean jantxakun irratiko lehenengo kanalean. Errepikapena kurrengo egunetan goizpartean entzun daitezke zortziretatik aurrera eta grabazioak beti jantxakun.eus gure web horrian topatuko dituzu. Antxe dituzure argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko dozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irratibidez107.bfm-an gaude eta zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu lehenengo kanal horretan. Irratsaio guztiak euskara hutsean eta ateak zabalik mundu guztiarentzat. Bigarren kanala oraingoz etenda arazo teknikoengatik. Eta gurekin harremanetan jartzeko hau da gure telefono zenbakia 688-8-0-4-6-8. Bestela Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta udaran zehar programazioa pixka bat murrizten da. Baina ez da eteten. Zizkamizka, Monkey Man, Jantxapunk, eguerdiko ahotsa irratsaio horiek behintzat jarraitzen dute normaltasunez. Eta tarteka ere, Xolomo Okansta, Magnolia Baili, Noizean Behin, eta oizko irratsaio hau ez gain, bagiago ere etorriko dira, ziur. Animatzen bazea, jantxakun irratian parte hartu dezakezu, errestasunak bakarrik izango dituzu. Bueno, bagaurkoz besterik ez, urrengo aste artean, ala, espero behintzat hementxe izango gaituzu eguerdiko hotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin, ordurarte egun politxe izan guzti guztiak, ondo segi, agur!